denne del her så skal vi gå tilbake til altså tre veteraner innen formannsforbundet I NFATF, avdeling 8, der vi tidligere har talet med en Per Drengsrud og Leif Magne Jensen. Og Willy Østeng, han har dette å si når vi spurte om politisk tilhørighet. Var det en bakdel, eller var det en fordel?
Altså, I den perioden så var det nok en fordel, vil jeg si. For med det lossamarbeid som vi hadde på Raufoss her, så var vi jo litt inne på det I sted. Vi var en maktfaktor. Og ikke bare på Raufoss, men også innover, kan si, I de forskjellige forbundene. Og vi hadde jo grådig mange dyktige, kan si, klubbledere, både gjerne metal og alt. Og med da kan si vi var vel rundt, vet ikke hvor mange vi var innenfor Gjælje, men 3,5 tusen. Og hvis vi var vel noen nite folk, ellers så var det stort sett hos organiserte. Og slik som avdeling 8 som vi var inne på, like mange sa så at vi var jo grådig og homogen gruppe, og jeg kom jo ikke inn I styret der før I 80, 81, og kan si altså at det ble jo reindyrke avdeling 8 hele vegen, fram til det da forbundet var jo frem på I mange år, og I forskjellige møter og sammenkomster, dette med at de ønsket å slå ihop oss avdeling 8 og 28, mye tidligere enn det som skjedde.
Ja, hva slags reaksjoner var det på deg da, Leif Magne, at det kom forslag om å slå sammen I og med at de var den homogene foreningen?
Det var pigga stor ut da, vet du.
Ja.
Og vi var jo inne I Oslo og prøvde å fortelle hva vi syntes om dette, men det gikk jo den vegen at det var et sammenslåing. Men litt av grunnen ellers vet du at vi var en forening for industriplass, all industriområdet Raufoss. Og så hadde du mange like små bedrifter rundt om som hadde en og to og tre medlemmer. Og det var nok litt å få tak I å hjelpe det I folket, like at de ble også kom jo inn I denne avdelingen 28 til slutt. Men jeg må si at jeg ga meg jo I fagforeningsarbeid før denne sammenslåingen. Så jeg husker jo ikke den prosessen da de har fått enda jobb.
Men dette med komning, altså dette med å tilhøre LO, det synes du også var viktig I den tiden du var med?
Ja, altså det var jo der vi var opplært av.
Du visste ikke bare?
Nei, det har jeg ikke sagt.
Du har gått I skolen.
Jeg har gått I skolen, så var det der vi opptatt. Men vi hadde jo styremedlemmer I styret I fabrikken, I og med at vi greide å ha litt samarbeid, ikke sant? Både på timelånssida og på funksjonærsida. Så det var... Det var mer som lå bak han som så. Og det var jo den tiden som jeg var med, så var det Thor Wang, som var med representant for funksjonærsida. Så var det Stig Stensrud.
Han kom inn på.
Stig var veldig aktiv.
Dette med forholdet mellom FLT, da, for å bruke det uttrykket, og jern og metal, hvordan var det, Per?
Nei, altså, den tiden som... jeg satt I avdeling 8 så hadde vi jo godt forhold til øvrige minst ikke noen slike store konflikter avdelinger slike mellom
men var det ikke slik jeg har bare hørt rykter jeg vet ikke om det tilfellet at hvis jern og metal det en sånn frontfag I dag at de forhandler om lønn og så må alle de andre på en måte tilegne seg den lønna men for arbeidsledere var det ikke en sånn klausul at hvis jern og metal fikk forhandle til en viss sum så skulle arbeidsledere ha noe oppatt på der hvordan var det?
Det kan kanskje også være tilfellet men jeg vet at I de fleste tilfellene så skjeler vi hele tiden mot Kongsberg våpenfabrikk for det var jo også tre militære bedrifter og Kongsberg, de var hakket foran oss Så vi brukte helst underlaget fra Kongsberg som for si, retningsgivende på hva vi ønsket å få.
Ja, virker det?
Ja, litt begge deler.
Ja. Ja, det, men vi hadde jo en slik... I overenskomsten vår så hadde vi en etterslepsavtale, vi. Slik at vi forhandlet på det som har vært året før for timelønnsida, og gjerne med det.
Og Og samtidig så hadde vi også en paragraf i overenskomsten vår som sa at vi skulle, altså minimumslønnen for en arbeidsleder skulle være 25% over den en leder.
Ja, jeg kan ikke si at jeg er direkte huset, men...
Og det var noe med prosenter der.
Altså, det var i grunn av minstesatsen som en arbeidsleder skulle ha, var at den skulle ha minimum 25% over de som en leder. Men så var det fritt frem, og så kan de forhandle utover det.
Så uansett så var det garantert 25% mer enn en timeland?
Ja.
Ja. Det var jo ledere.
Ja. Det var jo som var det i verdsett, altså. Nei, så vi hadde en sånn klausul i overenskomsten vår.
Hvis vi skal avslutte nå med å se tilbake på denne tida som de har vært medlemmer fra avdeling 8 og NFLTF og FLT og så videre, så begynner vi med deg, Willy Østeng.
Ja, altså jeg vil si altså at det er den tida gjennom min tid i avdeling 8 har grunn av kan si vært både givende og det som ja en god avdeling å være medlem av og at i tillegg så var avdeling 8 garantert en plass i bedriftsforsamlinga i Æra så jeg var satt da som leder så jeg satt i bedriftsforsamlinga i 90 som da Æra ble lagt skulle legges ut på børsen så det var da en seanse i Oslo hvor det var jeg tror det var 16. mai i 90 hvor den beslutningen var tatt så det har vært med den muligheten til å være med å jobbe der så har det vært en god utvikling på meg både som person og den opplevelsen gjennom fagforeningsarbeid.
Hvis vi stiller samme spørsmål til deg, Leif Magne Jensen.
Jo, jeg har vel syns det var en grei forening, da. Du hadde jo en personlig utvikling. Du fikk jo mulighet til å være med på kurs, og du fikk jo liksom et innblikk i det indre liv i fabrikken, som du kanskje ikke fikk som vanlig med dem. Så du skjønte kanskje litt mer til det som foregikk, vil jeg tro.
Dette med forhold til direktører, hvordan er det vært,
Leif Magne? Ja, altså, jeg vil si at det var direktører på den tida som vi drev. Da var det direktører. I dag har det jo gått inflasjon i direktørtitel. Så det, alle de som kaller seg direktører i dag, det er jo, de er jo ikke direktører i min verden.
Per Drengsrud, hvis du skulle se tilbake på rollen din.
Nej, alltså det var ju på fagföreningsmöta i alltså i formålsföreningen så var det ju mötekultur och du fick ju för se veta var skapet skulle stå och det var ju väldigt lärorikt att få vara med och se det både på gott och ont och det var ju ting som du tog med dig vidare i senare sammanhang.
Det är ju en ting som liksom har varit borta genom åren. Og som jeg liksom savner, det er jo vanlig folkeskikk. Blant en del.
Ja, fortell.
Ja, blant annet til helse. Så det var mye mer ordentlig før i tida. Det var mer liksom respekt for mennesket.
Ja, dette med respekt, det var enormt respekt, husker jeg selv, når Grøttum kom inn i fjellanlegget. Da sto nesten folk i vakt for å ønske en velkommen eller bistå han, liksom.
Ja, nå tenker ikke jeg så mye på operatører vis-a-vis ledere, men jeg tenker på ledere, ja.
Mm.
At de viste respekt for folk. Det var ikke alle det gjaldt til, men jevnt over så var det bra.
Men jeg tror vi lærte grådig mye, kan si både folkeskikk og sikkerhet og alt. For jeg husker når Gravrock kom rundt og skulle ta HML-a sikkerhetssjekker rundt på oss på de forskjellige avdelingene, da var det nesten som sto med lua i hendene. For han oste det respektet, altså at det han var en kjempekar og utad. På en eller annen måte så var det Bernen såg en så oste det respekt.
etter å ha talet med disse tre veteranene innen formannsforbundet i NFATF, avdeling 8, så skal vi nå gå til en enda veteran, og det en Trond Strand, som var tillitsmann i Jern og Metall fra 1975 til 1981. Og han har dette svaret på hvorfor funksjonærer ikke kunne være medlem i Jern og Metall.
Nei, det vel to sider. Det ene vel den formelle, det at Jern og Metall hadde ikke tariffavtaler for ledere. Det betydde jo at man kunne ikke forhandle om lønns- og arbeidsvilkår for ledere. Det andre var vel det mer uformelle, at det var et skille mellom de som sto på gulvet og formennene som satt på kontoret. Å ha de i samme forening, det tror jeg ikke for mange kunne være så grådig bra.
Vil du si at det var et slags form for klasseskille?
Det var jo et form for klasseskille å bli formann i Rødfoss Amnesjonsfabrikker. Det var status. Ja. Men å stå på gulvet var vel ikke den helt store statusen.
Men hvis vi skal gå på dette med samarbeid som var imellom NFATF den gangen og Jern og Metall, for de måtte jo ha et så visst samarbeid i og med at de var LO-tilsluttet begge foreninger.
Ja, altså det var jo kanskje på det uformelle litt samarbeid, men jeg vet jo at tidligere fagforeningsledere før meg hadde ikke noe særlig interesse til å ha noe formelt samarbeid med de som var funksjonærer. Av hvilken grunn, det vet jeg ikke, men slik var det.
Men etter hvert så oppstod det et samarbeid?
Ja, altså midten på 70-tallet så kom det en del nye lover som regulerte arbeidslivet. Vi fikk nye arbeidsmiljøloven i 77. Vi fikk den nye aksjeloven i 76. Og begge de lova var en slik, i hvert fall en del av aksjeloven, var demokratilov, altså hvor de ansatte fikk større innflytelse på beslutninger i bedriftene gjennom styrerepresentasjon, og i bedrifter med mer enn 200 ansatte så var det bedriftsforsamling. Og da var det jo slik at de ansatte skulle ha to styrerepresentanter i styret, og så skulle de ha fire representanter i bedriftsforsamlingen. Og da var det viktig at de ansatte kunne gå sammen for å få påvirke beslutninger i bedriften.
Ja, for da måtte de på en måte ha et slags felles standpunkt som måtte bestemmes før møtet da.
Ja, og vi så jo at mange viktige saker for bedriften og for de ansatte skulle besluttes i styre- og bedriftsforsamling utover 70-tallet. Og da var det viktig at de ansatte hadde en felles røst.
Ja, var det enkelt eller?
Nei, vi hadde jo to sentrale personer i styret, Thor Wang fra NFATF og Stig Stensrud fra Jern og Metall, som ivret til å få til et mer formelt samarbeid mellom LO-foreningene. Så i 76 var det vel, 77, så vedtok alle LO-foreningene å gå inn i et forpliktende samarbeid som kaltes da LOs samarbeidsutvalg i RA, eller populært kalt LOS. Og de hadde jo store ambisjoner, LOS. Du kan nevne hva de vedtok i starten på områder som du skulle jobbes på. Du skulle da samordne synspunkter som skulle opp i styre- og bedriftsforsamling. De skulle drøfte saker av felles interesse overfor bedriftsledelsen, og de skulle kontakte kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter når det var viktig, og ha god kontakt med pressen, og så var det arbeidstakere på Raufoss sin tale utad mot pressen, og samtidig overfor opposisjonen skapa en positiv holdning til industrien og de ansattes organisasjoner. Så det var ikke småting som Los hadde som ambisjon i starten.
Helt til slutt, Trond Strand, når du ser tilbarsatt på denne tida der, hva vil du si da?
Nei, det var en utrolig interessant tid for meg. Jeg husker på, jeg var ganske ung når jeg tok over som leder i Raufoss Jernmetall. Jeg var bare 27 år, og hadde jo liten erfaring innenfor politikken. Mitt interessefelt var jo idrett, og det er det for så vidt nå, men da kom du inn i mange nye sammenhenger. Du fikk mange nye problemstillinger, samtidig som jeg nevnte at du fikk noen nye lover som utfordrer bedriftsdemokrati, og så slik at det var fryktelig mange spennende år. Så etter jeg ga meg da i 1981, så ble jeg tilbudt en tillitsmannsjobb i Norsk Jernmetallforbund som sekretær, og jobba da i Oslo i 9 år da. Først i Norsk Jernmetall, og så ble gjennom en slik sammenslutning av flere forbund, Fellesforbundet, som avdelingsleder i Fellesforbundet. Nei, og så begynte jeg da på RAT i 1990, da, som opplæringskonsulent på Forsvarsdivisjonen.
Men da måtte du melde deg inn i NFATF.
Ja, egentlig skulle jeg det, men jeg hadde da permisjon i forbundet i 2 år. Og da var det jo viktig for meg å være medlem i det forbundet jeg egentlig skulle jobbe i. Og så gikk permisjonstiden min ut, og så ble det jo slik at jeg fortsatte i Jernmetall som enkeltstående medlem.